Rietumi Krievijai noteikuši virkni sankciju, kas pēc vairāku rietumu politiķu un ekspertu domām jau ietekmē Krievijas ekonomiku. Tomēr pēdējās nedēļas laikā notikusi eskalācija Krievijas prezidenta Vladimira Putina pausto paziņojumu dēļ, un tā likusi skaidri norādīt, ka sankcijas tiks paplašinātas. Eiropas Savienības augstākais pārstāvis ārlietās un drošības politikā Žuzeps Borels pauda pārliecību, ka atbalsts Ukrainai ir jāturpina, un tas ietver arī jaunu sankciju noteikšanu pret Krieviju.
Council will study a new package of sanctions to a new set of individuals. I cannot tell their names now.
Padome pētīs jaunu sankciju paketi jaunam personu lokam. Es tagad nevaru pateikt viņu vārdus. Un tiks pētīta ekonomisko sankciju pastiprināšana. Mērķis joprojām vairāk ir mūsu attiecību ar Krieviju tehnoloģiskā puse. Pagaidām sankcijas jau ir ļoti bargas un ļoti efektīvas. Gandrīz 2/3 Krievijas civilo lidmašīnu vairs nevar lidot, tas ir tikai piemērs. 99% Krievijas automašīnu rūpnīcu apstājušās, 45% no visiem tehnoloģiju uzņēmumiem Krievijā nāk no Eiropas un arī tie ir apstājušies. Mums ir jāturpina. Spītīgi, bet tam jāturpinās. Šis nav īstais brīdis, lai vājinātu mūsu atbalstu Ukrainai. Šis ir brīdis, kad jāturpina atbalstīt Ukrainu militāri, ekonomiski un diplomāti.
Neatbildēts joprojām ir jautājums par to, kādas sankcijas tiks iekļautas nākamajā sankciju kārtā. Kareivīgāk noskaņotas, kā ierasts, ir Baltijas valstis un Polija, kurām pievienojusies arī Īrija. Kā liecina ziņu aģentūras DPA rīcībā nonākušais dokuments, šīs valstis aicinājušas pilnībā aizliegt dabasgāzes importu no Krievijas. Krievijas cauruļvadu gāzes īpatsvars bloka kopējā gāzes importā kopš Ukrainas kara sākuma ir samazinājies no 40 līdz 9%, liecina Eiropas komisijas dati. Tāpat Latvija, Lietuva, Igaunija, Polija un Īrija ierosinājušas aizliegt Krievijas dimantu importu, aizliegt pārdot nekustamos īpašumus Krievijas pilsoņiem un uzņēmumiem un izslēgt Gazprom banku un trīs citas Krievijas bankas no SWIFT maksājumu sistēmas. Valstis arī ierosina aizliegumu sadarboties ar Krieviju kodolenerģijas jomā. Tikmēr Eiropas komisijas priekšlikums varētu iekļaut arī cenu griestus naftas importam no Krievijas. Šo ideju atbalstījušas G7 valstis. Ar katru nākamo sankciju kārtu šķietami ir arvien grūtāk vienoties par to saturu. Jaunās sankcijas jāapstiprina visām 27 bloka dalībvalstīm. Ungārija visticamāk izrādīs pretestību sankcijām enerģētikas sektoram, jo tā ir stipri atkarīga no Krievijas gāzes. Ungārija, kas savu draudzību ar Krieviju necenšas slēpt, varētu likt vislielākos šķēršļus. Premjers Viktors Orbāns izteicies, ka gribot panākt, lai nevēlāk kā līdz gada beigām tiktu atceltas Krievijai noteiktās Eiropas Savienības sankcijas. Tikmēr ANO ģenerālajā asamblejā Ņujorkā pagājušajā nedēļā tikās Ungārijas un Krievijas ārlietu ministri. Par to bija ko teikt arī augstā ārlietu pārstāvja Borela runas vīram Peteram Stano.
In the EU there is understanding that at this time it makes no sense to engage with Russia.
Eiropas Savienībā ir izpratne, ka nav jēgas Eiropas Savienības vai divpusējā līmenī ģenerālajā asamblejā uzturēt kontaktus ar Krieviju. Un tas notiek jaunāko eskalāciju veicinošo soļu kontekstā, ko spēris Putins. Viņš ļoti skaidri parādīja visai starptautiskajai sabiedrībai un bloka dalībvalstīm, ka viņš nav ieinteresēts mierā. Kopumā dalībvalstis šobrīd neredz jēgu iesaistīties kontaktos ar Lavrovu, bet galu galā jebkurš lēmums par kādu tikšanos ir dalībvalsts atbildība.
Ultimate responsibility of the member state in question.
Vairāki Eiropas Savienības diplomāti, kas informāti par sankciju diskusijām, izdevumam Politico skaidro, ka kodolenerģija visticamāk nebūs daļa no nākamās sankciju paketes pret Kremli. Savukārt darbs pie naftas cenu griestu noteikšanas turpinās. Kodolenerģijas joma līdz šim nav tikusi iekļauta sankcijās un par to nav izdevies vienoties. Kodolenerģija ir galvenā nozare Francijā, kā arī Bulgārijā, kas eksportē enerģiju uz Rietumbalkāniem un Grieķiju. Francija pērk urānu savām atomelektrostacijām no Krievijas uzņēmuma Rosatom. Aizliegums tiek uzskatīts par problemātisku arī tādēļ, ka tas varētu radīt problēmas, kas saistītas ar komunisma laikā Bulgārijā celto atomelektrostaciju uzturēšanu. Savukārt saistībā ar naftas cenu griestiem, saskaņā ar dažu diplomātu teikto, pastāv zināma pretestība īpaši Vidusjūras salās, piemēram, Kiprā. Tomēr par šīs sankcijas iekļaušanu paketē esot vieglāk vienoties. Un šāda vienošanās varētu tikt panākta Eiropas Savienības līderu sanāksmē Prāgā nākamā mēneša sākumā. Saskaņā ar divu diplomātu teikto paredzams, ka jaunajā sankciju paketē tiks iekļautas jaunas importa sankcijas dimantiem, tērauda pusfabrikātiem, iekārtām un ķīmiskajām vielām. Turklāt paredzams, ka tiks turpināta elektronisko komponentu eksporta kontroles pastiprināšana un dažas jaunas individuālas sankcijas, kas tiktu noteiktas pret pseido referendumos iesaistītajām personām. Valstu grupa, kurā ietilps Nīderlanda, ierosina arī jaunu kritēriju saskaņā ar kuru palīdzības sniegšana, lai izvairītos no sankcijām vai sankciju apiešana, būtu iemesls pret šīm personām noteikt sankcijas. Rihards Plūme, Latvijas radio.